У гэтым годзе ў Іраку не будуць адпраўляцца традыцыйныя пастэркі. Гэта па прычыне жудаснага замаха на сыра-каталіцкую катедру ў Багдадзе, які адбыўся 2 месяцы таму назад, у выніку якога загінулі 58 чалавек. За апошнія 7 год, нягледзячы на пагрозы ў адносінах да хрысціян, пастэркі можна было адпраўляць, але ў гэтым годзе трэба было іх адмяніць у біскупскіх сядзібах ў Багдадзе, Мозулу і Кіркуту. Як сказаў арцыбіскуп Кіркуту Луіс Сако, у сувязі з пагрозай падпалення і пажару у касцёла сёлета няма калядных упрыгожанняў. Святыя імшы будуць адпраўляцца толькі на працягу дня з максімальнай асцярожнасцю.